Teraz si otvoríme Božie slovo, Bibliu, Rimanom 1. kapitolu. My sme nie tak dávno začali preberať epištolu Rimanom v súvislosti s 500. výročím reformácie, pretože táto epištola zohrala veľmi dôležitú úlohu v reformačných myšlienkach Martina Lutera. No, ale sme sa ďaleko nedostali, lebo medzi tým boli iné programy. Takže dnes budeme čítať od 8. verša po 13. Rimanom 1. kapitola, verše 8 až 13. A Jarko, môžem ťa poprosiť, že by si prišiel prečítať dnešný text.
Mene Božom. Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, pretože vaša viera sa hlása po celom svete. Boh, ktorému z celej duše slúžim evanjeliom o jeho synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam, že vždy vo svojich modlitbách prosím, že by mi už konečne raz podľa Božej vôle bolo dopriaté dostať sa k vám. Veď vás túžim vidieť, aby som vám odovzdal duchovný dar, aby ste ním boli posilnení, alebo lepšie, aby sme sa navzájom vašou a mojou vierou povzbudili. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnoho ráz predsavzal prísť k vám, aby som aj u vás, tak ako u iných národov, získal nejaké ovocie, ale až doteraz mi bolo v tom vždy zabránené.
Ďakujem. Chcete mať priateľov? Už kto by nechcel? Myslím si, že väčšina ľudí túži po opravdových, hlbokých priateľských vzťahoch. Veď život je krajší a bohatší s priateľmi ako bez nich. Dnes sú však priateľstvá, skutočné priateľstvá vzácne a zriedkavé. Pretože táto doba nepraje skutočným hlbokým vzťahom. Dnešný človek má čas nanajvýš na veľmi povrchné a plitké vzťahy. Na potrebu priateľov a zároveň neschopnosť vytvárať priateľské vzťahy veľmi pohotovo zareagoval knižný trh. Na pultoch kníhkupectiev nájdete tituly, ktoré ponúkajú recepty ako. Ako si získať priateľov. Z týchto kníh sa môžete všeličo dobre dozvedieť. Veľa užitočných praktických rád. Napríklad ako komunikovať s ľuďmi. Keďže dobrá komunikácia častokrát zohráva kľúčovú úlohu pri vytváraní dobrých vzťahov. Ale ten dnešný text, ktorý sme práve čítali, nám ukazuje, že kľúčom k vytváraniu dobrých priateľských vzťahov nie je nejaká komunikačná technika, ale že kľúčom sú naše vnútorné postoje k ľuďom. V týchto veršoch nám apoštol Pavol odkrýva svoje vnútorné postoje ku kresťanom v Ríme. Máme tu priam vzorovú ukážku toho, ako budovať hlboké duchovné vzťahy v rámci spoločenstva kresťanov. Z Pavlových slov môžeme vyčítať tri veci, ktoré sa podieľali na utváraní jeho vzťahov k rímskym veriacim. A tieto tri veci sú nasledovné. Vďačnosť za nich, túžba po nich a pokora voči ním. Začnime najprv Pavlovou vďačnosťou za veriacich v Ríme. Ako sa táto vďačnosť v Pavlovom srdci zrodila? No keď chce Pavol povedať kresťanom v Ríme o svojom vzťahu k ním, tak robí jednu pozoruhodnú vec. Zavedie ich i nás spolu s nimi do svojej modlitebnej komórky, aby nám ukázal, čo sa tam vlastne odohráva. To nikto nevidí, len Boh. A preto si Pavol privoláva Boha za svojho svedka. Boh je svedkom jeho modlitieb, ktoré sa Pavol modlí v skrytosti. On je svedkom toho, ako Pavol neprestajne spomína rímskych kresťanov vo svojich modlitbách. A jeho modlitby majú podobu vďačnosti za nich. Keď hovorí v 8. verši, ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za vás, za všetkých. No, je pritom zaujímavé, že Pavol týchto veriacich vôbec osobne nepoznal. A predsa on sa modlí ako dobre informovaný človek, ktorý má podrobné informácie o nich, keď hovorí o ich viere, ktorá sa rozhlásila po celom svete. To znamená, že správa o obrátení týchto ľudí, o vzniku zboru v Ríme, sa rozšírila po celej Rímskej ríši. Čo robí Pavol s týmito informáciami, ktoré má o veriacich v Ríme? Berie ich do svojej modlitebnej komórky a tam ich otvára pred Bohom, aby tie správy videl v Božom svetle. A čo sa zrodí s takto naloženými a spracovanými správami o druhých kresťanoch? Zrodí sa z nich vďačnosť. Ale všimnite si, že Pavol neďakuje im, ale Pavol ďakuje za nich. Prečo? Pretože za všetkým tým, čo sa Pavol dozvedel o veriacich v Ríme, videl Boha, Božiu ruku, Božie dielo, Božie pôsobenie. Veď to bol Boh, ktorý stál za ich vierou. Bolo to Božou zásluhou, že v Ríme vzniklo spoločenstvo kresťanov. A tak vlastne tieto správy o veriacich otvárajú Pavlovi nový pohľad na Boha. Na to, ako sa prejavil a dokázal v živote veriacich v Ríme. A toho vedie k vďačnosti za Božie dielo ich živote. To znamená, ak chceme byť vďační jeden za druhého, tak musíme za životmi tých druhých vidieť Boha. Viete, niekto by mohol povedať, že keď sa pozrie na toho druhého, tak nič dobré na ňom nevidí. Ako potom ja môžem ďakovať za svojho brata alebo za svoju sestru? No ale Pavol tu neďakuje za to dobré, čo tí veriaci v Ríme vykonali. On ďakuje za to dobré, čo v ich živote vykonal Boh. My nemáme hľadať, čo dobré urobili tí druhí, aby sme potom mohli za nich ďakovať. My máme hľadať, čo dobré v ich živote urobil Boh a za to Bohu poďakovať. Preto sa nepozeraj na druhého s otázkou, čo tento brat či táto sestra vykonal. Pozri sa na jeho život s otázkou, čo Boh v jeho živote dobré vykonal. Vidieť Boha konajúceho v živote a za životom druhých, to je kľúč k vďačnosti za život tých druhých. Teda, to je to prvé, Pavlova vďačnosť za veriacich. To druhé, Pavlova túžba po veriacich. Tam v 11. verši hovorí, veď vás túžim vidieť. To je celkom pochopiteľné a celkom prirodzené, lebo vzťahy sa nedajú pestovať na diaľku. Je potrebný aj osobný kontakt, osobné stretávanie sa, osobné zdieľanie sa. Je však zaujímavé, ako tu Pavol hovorí o svojej snahe prísť do Ríma. Na jednej strane je tu jeho vlastná túžba, ktorú tu on vyjadruje. Túžim vás vidieť, túžim k vám prísť. A na druhej strane je to Boh a Božia vôľa, keď on hovorí, na svojich modlitbách prosím, že by mi už konečne raz podľa Božej vôle bolo dopriaté dostať sa k vám. Na jednej strane Pavol robí všetko preto, aby sa jeho túžba naplnila. Ale zatiaľ bez úspechu. Na druhej strane sa modlí za to, aby jeho cesta do Ríma bola podľa Božej vôle. Ako tomu teda máme rozumieť? Nie je tu tak rozpor medzi Božou vôľou a Pavlovou túžbou, medzi tým, čo Boh chce a tým, čo Pavol chce? O čo tu vlastne ide? Ide tu o Pavlovu túžbu či o Božiu vôľu? Alebo o Pavlovu túžbu podľa Božej vôle? Presne o toto tu ide. No dobre, ale ako sa v našom živote rodia túžby podľa Božej vôle? No všetko to začalo tým, že sa k Pavlovi dostali správy o veriacich v Ríme. Tieto správy ho viedli k modlitbám za nich. A čím viac sa Pavol stretával s týmito veriacimi na svojich modlitbách, tým viac o nich rozmýšľal. A čím viac o nich rozmýšľal, tým viac sa v ňom začali rodiť túžby, sny, vízie. Takto zrodené túžby mohol oprávnene považovať za Božiu vôľu, lebo sa zrodili ako výsledok jeho modlitebného zaangažovania sa v živote veriacich v Ríme. Jemu na nich začalo veľmi záležať. Lenže pokúšal sa o naplnenie svojich túžob, ale všetky jeho pokusy dostať sa do Ríma zlyhali. K čomu to teda Pavla bude viesť? No jeho to neviedlo k tomu, aby zapochyboval o svojich túžbách. Jeho to viedlo k tomu, aby čakal, kedy mu Pán otvorí dvere a umožní ísť do Ríma. Čaká teda na Božie vedenie. A budúcnosť ukázala, že Pavlova túžba skutočne bola podľa Božej vôle. Na Pavlovi vidíme, ako sa teda rodia v našom živote túžby podľa Božej vôle i bez toho, aby nám Pán Boh hneď jasne ukázal, čo je jeho vôľa. Pán Boh to robí tak, že nás najprv vtiahne do toho, čo on koná. Ako to robí? Tak, že nám pošle informácie, ktoré nás pohnú k modlitbám. Pán Boh nás cez nejaké správy pohne k modlitbám, niečo nám položí na srdce, takže sa začneme za to modliť. A modlitba je miesto, kde má Boh príležitosť získať si naše myšlienky na svoju stranu. Získať našu pozornosť a záujem pre svoje dielo. Aby naše myšlienky oplodnil svojimi myšlienkami. Aby nás získal pre svoje plány, pre svoje zámery. My sa za niečo dlhšie v živote modlíme. A postupne z týchto modlitieb vyrastie nejaká túžba, sen, plán, vízia. Takto zrodené túžby môžeme celkom oprávnene považovať za Božiu vôľu. Tieto túžby nás potom pohýnajú ku konkrétnym činom. Ale aj pri realizácii týchto túžob musíme byť stále odkázaní a závislí na Božom vedení. Lebo na Pavlovi vidíme, že ani tie najsvetejšie túžby sa väčšinou nenaplnia tak, ako si to my predstavujeme. Ako sa naplnila jeho túžba vidieť veriacich v Ríme? Ako bola vypočutá jeho prosba? No úplne inak, ako si to on predstavoval. Bolo to v inom čase, ako dúfal, a bolo to iným spôsobom, ako si to predstavoval. Do Ríma sa dostal až o 3 roky. A keď sa tam už konečne dostal, tak sa tam dostal nie ako slobodný človek, ale ako väzeň v putách. O jeho uväznení, ktoré malo podobu domáceho väzenia, podrobne čítame v Skutkoch 28. kapitole. Pavlove túžby sa naplnili, ale nie podľa jeho predstav, ale podľa Božej vôle. Čiže Pavol najprv položil základy pre vzťah k veriacim v Ríme na modlitbách. Potom z týchto modlitieb vďačnosti za veriacich vyrástla túžba po nich. A táto túžba sa svojím časom naplnila za zvláštnych okolností, keď strávil 2 roky v Ríme v domácom väzení, kde ho tí veriaci mohli navštevovať. A to tretie, čo sa tak výraznou mierou podielalo na utváraní jeho vzťahu k ním, bola jeho pokora. Vďačnosť za nich, túžba po nich a pokora pred nimi. Jeden z hlavných dôvodov, prečo Pavol túžil prísť do Ríma, nám prezrádza v 11. verši. Túžim vás vidieť, aby som vám odovzdal duchovný dar, aby ste ním boli posilnení. My nevieme s istotou, aký duchovný dar chcel Pavol udeliť veriacim v Ríme. Ale nebudeme ďaleko od pravdy, keď povieme, že tým myslel svoje apoštolské vyučovanie. Keď neskôr v 15. verši hovorí, že je dlžníkom Grékom aj barbarom, a som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Pavol teda chce, aby jeho apoštolské vyučovanie prinieslo aj medzi týmito kresťanmi v Ríme úžitok. Aký úžitok? Aby ste boli upevnení. To znamená, aby ste boli ukotvení hlbšie vo viere. Toto bol totiž hlavný dar apoštola Pavla, učiteľský dar. Mal dar zvestovať, vysvetľovať evanjelium, uvádzať ľudí do Božích práv, otvárať im Božie slovo, tak aby mu rozumeli. A týmto svojim darom chce Pavol slúžiť i v Ríme. Ale teraz si všimnite, že Pavol jedným dýchom dodáva v 12. verši. Teda chcem vám odovzdať duchovný dar, aby ste boli posilnení, alebo lepšie, aby sme sa navzájom vašou a mojou vierou povzbudili. Vidíte to? Pavol chce nielen dať, on chce aj prijať. Na jednej strane je tu najväčší apoštol Ježiša Krista. Na druhej strane sú tu noví kresťania, novorodeniatka vo viere. A Pavol ani na chvíľu nezapochybuje o tom, že tak, ako oni potrebujú jeho, on potrebuje ich. Že tak, ako on má čo dať im, oni majú čo dať jemu. Pavol je natoľko pokorný, že nemá pocit, že je to len on, ktorý má čo dať a rozdávať. On nevystupuje pred ľuďmi ako nejaký duchovný supermen, ako duchovne sebestačný človek, ktorý už druhých nepotrebuje. Že tí druhí mu nemajú čo dať. Naopak, aj on potrebuje ich, aby aj on bol povzbudený ich vierou. Veď čo je to, čo prináša skutočné povzbudenie a potešenie tým, ktorí sú starší vo viere, tak ako bol Pavol? No to, keď vidia, ako tí mladší vo viere rastú vo viere. Niekedy my, starší vo viere, sme v pokušení stále len poučovať a mentorovať tých mladších vo viere. Ale tak sa pravé vzťahy nebudujú. Lebo každý skutočný vzťah je dávanie a prijímanie zároveň. Spoločenstvo veriacich je vtedy pravým spoločenstvom, keď v ňom stále prebieha vzájomné dávanie a prijímanie. Každý má čo dať, a každý má čo prijať. Už to je zdrojom potešenia pre tých starších vo viere, keď vidia tých mladších vo viere stáť a rásť vo viere. Keď napriek všetkým zápasom, pokušeniam i pádom a zlyhaniam sa držia svojho pána dnes rovnako ako včera a zajtra sa ho budú držať rovnako ako dnes. Z tohto sa môžeme radovať. Týmto môžeme byť posilnení aj my sami. Lebo tak vlastne vidíme Boha pri diele v živote našich bratov a sestier. A najväčšiu radosť má kresťan vtedy, keď vidí Boha nielen pri diele v svojom živote, ale keď ho vidí pri diele v živote svojho brata, svojej sestry. A tak nám Pavol svojím pokorným postojom voči veriacím v Ríme ukazuje, ako sa vytvára pravé spoločenstvo. Tak, že v ňom stále prebieha dávanie a prijímanie, ktoré potom prináša obojstranné povzbudenie a potešenie. Ľudia, ktorí prichádzajú do spoločenstva len preto, aby prijímali, nevytvárajú pravé spoločenstvo s druhými. Ľudia, ktorí prichádzajú do spoločenstva len preto, aby dávali, tiež nevytvárajú pravé spoločenstvo. Ani ľudia, ktorí iba prijímajú, ani ľudia, ktorí iba dávajú, nevytvárajú spoločenstvo, lebo len obojstranné vzájomné dávanie a prijímanie vytvára a buduje spoločenstvo a pravé vzťahy. Takže na záver. Pavol nám dnes ukázal na svojom príklade, ako sa vytvárajú a budujú skutočné duchovné vzťahy. Všetko to začalo Pavlovým videním tých druhých. Ako my vidíme ľudí, cez aké okuliare sa na nich pozeráme? Sú to rôzne predsudky, sú to rôzne výhrady, sú to rôzne dobré či zlé skúsenosti, ktoré sme s nimi mali v minulosti. Vidíme v tých druhých problém, prekážku alebo dar i príležitosť. No, neexistuje iný spôsob, ako prečistiť svoj pohľad na druhých a vidieť ich ako ľudí v živote, ktorých pôsobí Boh, len cez modlitbu. V modlitbe totiž dochádza k tomu, že sa prečisťuje naše videnie ľudí, lebo ich vidíme na pozadí toho, čo v ich živote robí Boh. Nie to, čo urobili alebo robia oni, ale čo Boh robí v ich živote. A preto je veľmi dôležité, aby sme v našich modlitbách urobili miesto pre druhých. Aby sme sa v našich modlitbách vlastne stretávali s druhými pred Božou tvárou. A z takýchto stretávaní sa s druhými v modlitbe pred Bohom sa začnú rodiť túžby. Túžby potom, aby sme nejakým spôsobom mali účasť na živote tých druhých. Aby sme mali účasť na tom, čo v ich živote robí Boh. Aby sme spolu s nimi prežívali, čo Boh koná v ich živote i v našom živote. To je vlastne túžba po spoločenstve. To je tá túžba, ktorá by nás mala priťahovať do spoločenstva. Túžba po spoločenstve, v ktorom dochádza k vzájomnému zdieľaniu sa. Lebo pravé spoločenstvo sa vytvára vzájomným dávaním a prijímaním. A preto musíme byť pokorní, nenamýšľať si, že tých druhých už nepotrebujem. Že ten druhý mi už nemá čo dať. Lebo ja už som tak ďaleko vo viere. Už mám toľko životných skúseností. Nie. Pokora hovorí, ja potrebujem teba rovnako, ako ty potrebuješ mňa. Potrebujeme sa navzájom. Pretože Boh nikdy nedal všetko jednému, ale to rozdelil medzi všetkých, aby sme sa vzájomne potrebovali. A tam, kde prebieha toto vzájomné dávanie a prijímanie, tam sa vytvára pravé spoločenstvo, pravé duchovné vzťahy. Takže na záver otázka. Kedy sme naposledy povedali niekomu zo zboru? Brat môj, sestra moja, ďakujem Pánu Bohu za teba, za tvoj život, za tvoj príklad viery. A kedy sme naposledy povedali nášmu Bohu, Bože, ďakujem za tohto brata, ďakujem za túto sestru. Ak toto budeme robiť, tak sa začnú rodiť nové vzťahy. Amen. Keď sa budeme teraz modliť, modlíme sa nahlas a modlíme sa krátko. Postaňme. Pane náš, prosíme, pomôž nám k tomu, aby sme boli vďační jeden za druhého, aby to bola pravá vďačnosť, ktorá vyrastie z pohľadu na to, čo ty konáš v živote našich bratov a sestier. Prosíme, pomôž nám aj túto vďačnosť za nich pretaviť aj v túžbu po nich, po spoločenstvo s nimi, po vzájomnom zdieľaní sa, potom, aby sme sa vzájomne podopierali vo viere a v ceste za tebou. Pane, prosíme, vytváraj medzi nami tie pravé duchovné vzťahy, ktoré budú pre nás obohatením, požehnaním, ale nie len pre nás, ale aj pre druhých, ktorí prídu do styku s nami. Prosíme o to. Amen.